фант. Некоќе живеел фантек по имено Јака. Та фант е бил зело пореден. Че имел можност и ведно какшна лумпарија наредил, зато му е мама говорила да га бо то некоќ драго стало. Ин рес е некега дне пришло туди до тега догодка. Јака е некега сончнега дне ходил по улици и се спрашивал кај најдела, сај му е било зело долгчас. По некај минута хоје е видел соседовега мачка, ки му е ведно рат нагајал. Одлочил се е да му спет ено загоде. Шел е околи хише да би мачку пришел за хрбет. Мислил е да га тако соседо Муц не бо опазил. Ампак Јака се е мотил. Муц га е такој опазил и туди помислил да му хоче Јака спет нагајати. Зато се е одлочил да се тократ не бо пустил и му ја бо он загодел. Наредил се е код да га не види, по други страни па се е приправлял да бо енкрат у предности и бо Јакета казновал за все кар му е доздај сторил. Кој е Јака пришел Муцку за хрбет, га е хотел ујети и вречил сод змрзло вода, ки е стал зунај. Ампак у тистем тренутку кој е Јака хотел зграбити Муцка, се е лета обрнил и скочил мед Јакове ноге. Јака е бил тако пресенечен да сплох ни опазил кај точно се догаја и ше преден је кај наредил, је сам пристал у ведру мрзле воде. Все то па се опазовали туди други фантје и пунце и со се Јакови догодивчини од срца насмејали. Јака па је бил тако ужален да је хитро очел домов. Дома је поведал мами кај се је згодило и причаковал да га бо потолажила и се шла соседу притожит да има поредника муца. Ампак мама се је само насмејала и му рекла: «Чисто прав ти је, кдор другему јамо копле, сам ванјо паде». Јака је бил чисто пресенечен. Уготовил је да има његова мама прав. Одлочил се је да се бо спременил и да не бо већ нагајал никомур, се туди њему ни ушеч, чему кдо нагаја. Thank you.